азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 апрель душанбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казан каласының беренче тикшерү изоляторында утыручы Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның хатыны Нурзия ханым мәхкәмә эшләреннән төрмә шартларыннан канагать булмау хакында белдерә. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре Казан үзәгендә Георгий тасмалары урыны татар тасмаларын таратты. Татар филармониясы Тукай рухына багышлап Коръән ашу уздырды. Шулай ук Абдулла Тукайның 129 еллыгы уңайыннан Казан үзәгендә узган чаралар белән таныштырабыз. Соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Непалга җир тетрәүдән 5 миллиард доллар зыян килгән. 5 миллиард доллар Непалның Тулай җитештерү күләменең 20% тәшкил итә. 25 апрель булган җир тетрәү нәтиҗәсендә 7 меңләп кеше яраланды, 4 меңгә якын кеше һәлак булды. Җир тетрәү якшәмбе көнне кабатланып, Хималай тауларыннан кар ишелеп төште. Коткаручылар дарулар һәм медицина кирәк-яракларын җитмәвен хәбәр итте. Хастаханалар яраланган кешеләр белән тулган. Көньяк Азиядә 80 ел мондый җир тетрәүнең булганы юк иде. Башкала Катмандуда бик күп тарихи биналар ишелгән. Күрше илләр ашыгыч рәвештә Непалга ярдәм җибәрә. 7.8 балл көчендә җир тетрәү шулай ук Хиндстан, Бангладеш, Тибет һәм Пакистанда сизелде. Русия тышкы эшләр министрлыгы Непалда 50 меңләп Русия ватандашы булырга мөмкин дип белдерде. Эвакуация башланды. Казахстанда вакытыннан алда булган президент сайлауында 97.7% тавыш белән 1989 елдан бирле ил белән идарә иткән Нурсултан Назарбаев җиңде. Тавыш бирү нәтиҗәләре игълан ителгән. Журналистлар белән очрашуда президент Мәскәүнең көнбатыш игълан иткән санкцияләрдән чыгачагын белдерде. Казахстанның эчке һәм тышкы сәясәтен үзгәртүне кирәк дип санамыйм, диде.
Но мы показали всему миру, что казахстанская политическая культура означает единство, ответственность. Все пришли к урнам, конечно, избирать президента значит свое будущее, но и пришли голосовать за свое будущее, каждый со своими чаяниями. Он хотел это выразить, он пришел, это выразил. И огромное спасибо, низкий поклон всем простым казахстанцам.
Шулай да эчке сәясәттә авыр реформалар кирәк булачак, диде Назарбаев. Аның максаты дәүләт органнарында коррупцияны бетерү булырга тиеш. Украинадагы вазгыятны Назарбаев тынычланачак, диде. Һәр сугыш солых белән тәмамлана, диде президент. Казахстанда президент сайлауына килгән Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре халыкның сайлау мөмкинлеге булмавы һәм фикер белдерү ирекле шикләнгән булуына тәнкыйть белдерде. Төнге бүреләр клубы әгъзалары 25 апрельдән алып 9 майга кадәр Мәскәүдән Берлинга кадәр йөрешкә чыккан иде. Беларусь чигенә узган мотоцикллары Польша чигендә кире барганнар. Тәмам рәсми төстә кертмәделәр, персона нон грата дип игълан иттеләр. Сөйләшә алмыйбыз, кире бардылар дип хәбәр итте клубның матбугат вәкиле. Кайбер байкерларның Польша чиген аерым-аерым узып Варшавада очрашырга сөйләшкәннәре турында мәгълүмат бар. 24 апрель Польша төнге бүреләр илгә кертелмәячәк дип игълан итте. Россия тышкы эшләр министры Әлеге моңа ризасызлык белдерде. Германия матбугаты хөкүмәттәге чыганакларга нигезләнеп, байкерлар Германиягә кертелмәячәк дип язып чыкты. Россия, Европа һәм АКШта җиңүнең 70 еллыгына багышланган машина һәм мотоциклар йөрешләре оештыра. Петербургда узган дөреслек һәм гаделлек исемле бәйсез мәгълүмат чаралары форумында чыгыш ясаган Роскомнадзор башлыгы Александр Жаров татар радиоларына кимсетеп карау юк дип белдерде. Жаров татар радиоларының лицензия ала алмауларын кәгазьдә генә күрсәтелгән белән аңлатты. Комиссияларга башта интернетта эшләп үзләрен күрсәтергә киңәш иткән дип яза Казан First. Иҗади бәйгедә инде эфирдә эшләгән радиолар җиңде. Комиссияларның эшенә нәтиҗә ясап бәя бирде. Киләсе комиссиядә интернетта эшләрен күрсәткән радиоларга җиңәргә нигез булачак, диде Жаров. 2014 елның ноябрендә Татарстанның Дастан һәм Курай радиоларына FM ишлыклары бирелмәде. Курайлар инде күп еллар ишлык алу өчен Мәскәү юлларын тапты. Комиссия Казандагы 2 ишлыкны Комсомольская правда һәм Наша радиога бирү карарын чыгарды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хәбәрләрне алсу кырмаш булды, тапшырубызны дәвам итәбез. Казан каласының беренче тикшерү изоляторында утыручы Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның хатыны Нурзия ханым мәхкәмә эшләреннән төрмә шартларына канәгать булмау хакында белдерә. Рафис Кашаповны тагын 2 айга изоляторда калдыру турында карар кабул ителгән иде. Шушы вакыйга турында Нурзия ханымга берничә сорау белән Чаллы хәбәрчебез Гафиулла Газиз мөрәҗәгать итте.
Нурзия ханым, сез менә Рафис Кашаповның мәхкәмәсендә катнаштыгыз. Менә сез шушы мәхкәмәгә керә алдыгызмы? Менә шушы мәхкәмә барышын күзәттегезме?
Әйе, кеше генә булды мәхкәмә һәм студия инде тагын 2 айга озынайтты. Рәфисне тагын 2 айга калдырырга карар чыгарды. Мәхкәмә залына 4 кеше кердек. Шул зал бәләкәй сәбәпле бөтен кешеләрне дә кертмәделәр. Калганнары ишек артында калдылар инде.
Менә килүчеләр Чаллыдан, Алабугадан бар дигән сүзләр булды.
Әйе, Чаллыдан да, Алабугадан да килүчеләр булды. Алар барысы да коридорда китеп калдылар.
Менә сез шушы мәхкәмә алдыннан дип әйтик, мин дә Рафис Кашапов белән ирегез белән очраша алдыгызмы, сөйләшә алдыгызмы?
Юк, сөйләшеп булмады. Хәлен генә сорап алдым. Бер секунд эчендә болай сөйләшеп иркенләп сөйләшеп булмады инде, алай сөйләштермәделәр.
Менә инде мәхкәмә эшенә килсәк, Рафис үзен мәхкәмәдә ничек тотты, ниндирәк фикерләр әйтте?
Монда инде ул ахырдан аңа сүз бирде судья һәм ул сүзендә инде әйтте, төрмәдә булган бик каты басым буенча әйтте, аңа менә ул 42-нче камерада утырам дип сөйләде коточкыч хәлләрне. Күрше камерада 2 көн буе анда утыручы тоткыннарны бик нык кыйнаганнар һәм берсе түзәлмичә асылынган. Асылынып үлүнмәгән аны снимать иткәннәр инде багоннан. Менә шундый нык басым кыйнау бу инде аның янындагы камерага китереп кыйнау, ул инде Рафис өчен дә психологический давление дип аңлыйбыз без аны. Аңа инде менә судта бу сүзләрне әйтә калсам, сине дә шушы хәл көтә дип әйткәннәр инде. Ул үзе әйткән, мине алай гына сындыра алмаслар, только мине үтерсәләр генә дип әйтте инде судья.
Менә Рафис инде шушы күрше камерадагы кыйнаулар, асылынулар турында мәхкәмәдә әйтте, үзе әйтеп чыкты булаймы?
Әйе, ул үзе әйтеп чыкты. Менә бер ел эчендә тегәл генә санын белмибез әле, 14 кеше үз-үзен үтергән дип әйттеләр. Ул менә мин хәзер үзем дә куркам, семьябыз да бөтенебез куркабыз. Иремнең менә 2 атна голодовка булгач, аның хәзер исәнлеге дә бик важны түгел. Сорадылар инде адвокатлар аны өйгә чыгару турында, аны да кулга алмадылар, уйламадылар чыгару мәсьәләсен. Бик башы авырта, менә ул шул кыйнаулар күрше камерада кыйнаганнан соң 2 көн буе йокланмаган ди инде. Аңа менә хәзер постоянно шул обострение вакытында лечениелар кирәк. Ул лечениелар өчен гади генә витаминнарны 2 мартта изолят медсанчасть аркылы мин аңа керткән идем, аларны да бирмәгәннәр. Бүгенге көнгә хәтле ул витаминнар кая йөри, нишли, менә бер әйберне дә аңа тапшырмыйлар. Кирәк Мин бирген вакытта кемгәдер алалар, ә минем ирем өчен ул запрет дип куялар. Бер нәрсәне дә бездән алырга һәм бирегә кушмыйлар инде. Минем менә мөрәҗәгать итәсем килә, анда бит инде бик күп кешеләрне шулай кыйнап пытать итеп, гаепне үз өстенә алдыралар. Кемнәрнең ирләре, балалары, малайлар, туганнары анда утыра, керсеннәр, адвокатлар, правозащитникларга мөрәҗәгать итсеннәр иде, кирсеннәр, карасыннар. Бу хәлне бит инде булай калдырып булмый. Менә алар тоткында, аларның исәнлеге өчен кем җавап бирергә тиеш? Аларны исәнлеге өчен кем җавап бирергә тиеш? Без менә бу җирдә иң байлык кешенең ул исәнлек һәм һәр кеше бурычлы ул исәнлекне кешенең исәнлеген сакларга. Менә минем хәзер ул Ереманда ята, судьяңа решение чыгарды. Судья Федорова җавап бирергә тиеш аның, тиешме аның исәнлеге өчен. Следователь Шамсутдиновмы, прокурормы, я булмаса хозяин Тирмәнең Алимов җавап бирергә тиешме? Ул үзенең исәнлеген анда карый алмый. Шу элементарный витаминнарны да исәнлеге өчен бирелгәнне бирмиләр. Без моннан воледан тоже аңа ярдәм итә алмыйбыз исәнлеге буенча. Шуның өчен һәр кеше үзенең туганы өчен көрәшеп андагы беспределны менә шул кыйнауларны туктатсыннар иде.
Нурзия Кашапова белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда бер төркем татар яшьләре Мамун урамында узып баручыларга татар тасмалары таратты. Алар Георгий тасмаларына каршы татар тасмалары булдырган иде. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин булай диде.
Аны бәйләргә кирәк, күтәрмәме?
Әйе. Тәртипле җирдә
тора. Таратасызмы сусаларны? Ә сезгә Георгий кирәк иде менә. Ә без Георгий син таратмыз дип аны тиге коммунистлар тарата. Нимә коммунистлар? Кызлар, так, иртәгә 26 апрель, Габдулатуханның тууына 129 ел тула. Шуңа күрә без бу акцияны аңа багышлыйбыз беренче чиратта. Кешеләргә тасмаларны биргәндә исәнмесез, бәйрәм белән сезне. Иртәгә Габдулатуханның тууына 129 ел дип сөйләргә кирәк булыр. Мәгъсәгә татар тасмасы дип инде.
Бәйрәм белән
сезне. Без даими рәвештә татар тасмасы акциясен оештырабыз. Монысын инде без Габдулла Тукайның туган көненә багышладык. Иртәгә билгеле булганча Габдулла Тукайның 129 еллыгын билгеләп үтәчәкбез. Шул уңайдан милләттәшләребезгә бу бәйрәм турында, бу көн турында искә төшереп китергә булдык һәм татар тасмаларын таратырга булдык. Күргәнебезчә бик шатланып, якын кабул итәләр. Димәк, татар тасмасы ул безнең милләтебездә дә, республикада яшәүче халыкның да берләштерүче символ булганына дәлил буларак без күрдек инде бүген.
Алмыйча китүчеләр бармы?
Юк, гомумән күргән андыйларны күрмәдем.
Георгий тасмасында таратучылар күренә шулай бит. Сез аларга бер альтернатив тәкъдим итәсезме әллә икесе бергә булсын дип әйтәсезме?
Беләсезме, мин шәхсән әйткән идем инде Георгий тасмасын кабул итмим, һәм дә татарлар аны тагырга тиеш дип санамыйм. Чөнки ул безнең милләтебезгә дә, милләтебезнең тарихына да берни катнашы юк. Ул империя байрагы, буларга беренче чиратта билгеле, һәм дә безнең дәүләтчелегебез символы бар, менә Татарстан байрагы, һәм татарлар Татарстан яшәүче халык аны тагырга тиеш дип уйлыйм беренче чиратта.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин фикерләре һәм татар тасмаларын тарату күренешләрен безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Абдулла Тукайның 129 еллыгы уңайыннан оештырылган чаралар белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар филармониясе Казанның Мәрҗәни мәчетендә Коръәнашу үткәрде. Мәҗлескә җыелган кунаклар Абдулла Тукай, Усман Әлмиев, Айрат Арсланов һәм сугыш шәһәтләрен күргән мөэмин мөселманнар рухына дога кылды, мөнәҗәтләр яңгырады.
Көмелгән каберләре яктыга нурлы булып, кабер газапларыннан имин кылып, разый бәһил булып ятуларын насип итсәң иде. Газиз Аллам, ушбу мизгелләрдә кулларыбызны дуага күтәрдек. Сугышта һәм сугыштан соң яралардан вафат булган Soğuş vakitlerinde dinimiz için, devletimiz için Rabbim kreşip, fani deryalarını taşlayıp, mengilik yapmışken, soğuştan sında aziz Allah'ın yaraları bilen vefat bulan din kardeşlerimiz, mecliske cilişip kulların dağa gâk ütergen mümin misilmanlardan dağa ketip yatkan, barçam kabir ehillerinin ruhuna iriştirip, ruhların şad kılıp, ağır tufrakları cingil bulup, her barçalarının kümelgen kabirleri yaktı ve nurlu bulup kabir gazaplarından emin kılsamıydı. Allah rızalığı için olsun birgen sadakalarımız. Allah'ın rahmetiyle olsun.
Uşu boylarda Resul himmeti bulsak işi bizler.
Кеше бизне тәмамладык. Бик матур чара узып бара. Үзебезнең ветераннарыбыз таралалар. Бик шатланышып, нурланып, Аллага шөкер, һәм әйтергә кирәк, мондый чаралар бүгенге көндә яшырак булсын иде, чөнки без үзебезнең үткәнебезне, үзебезнең киләчәгебезне барларга тиеш, үткәнебезне билгеләргә тиеш, һәм киләчәгебезгә планнар кырырга кирәк. Аллага шөкер, бүгенге көндә бик матур гына Илхамият клубы эшләп килә, һәм алар бик актив рәвештә бүген эш алып баралар. Мәсәлән, сугышның 70 еллыгына багышланган исемнәрнең Кадрин бел үлгәннәрнең каберен бел дигән девиз астында алар үзләренең концертларын районнарда биреп йөриләр. Безнеңчә бүген менә элеккеге филармония ветераннары алар үзләренең барлыкларын һәм шушы җәмгыятьтә бик матур урын биләп торуларын безгә бүген тагын бер кат исбат иттеләр. Аларның һәрберсенә исәнлек саулык, изгелек.
Татар филармониясы җитәкчесе Кадим Нуруллинны ишеттек. Тукай туган көне чараларын берничә көн дәвам итте. 25 апрельдә Казанда быелгы Тукай премиясе тапшыру чарасы оештырылды. Тукай бүләгенә 7 сәнгатьче һәм 1 театрның иҗат төркеме дәгъва кылса да, дәүләт премиясе комиссиясе бу бүләкне Көләү шигырьләр, повесть хикәя, сәяхәтнәмәләр, шигырьләр, Кояшка йөз белән китаплары өчен шагыйрә Клара Булатовага, Казан һәм Габдулла Тукай график эшләре сериясе өчен Ирина Калмогорцевага, Алтын Урда спектакль Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрының иҗат төркеменә бирергә булды. Шимбә көнне Муса Жәлил исемендәге опера һәм балет театрында оештырылган чара сәхнәдән туган тел җырын башкару белән башланып китте. Аннан соң сүз Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнехановка бирелде.
Сәлемсез барыгызга да, хөрмәтле кунаклар, сезне барыгызны да, барыгызны да бүгенге туган тел бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм. Барыбызга да исәнлек саулык һәм киләчәктә дә үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне саклауда зур көч кертербез дип ышанабыз. Сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Абдулла Тукайның туган көне алдында менә бүген икенче форма лауреатларын бүләкләү без республиканы алдында әйтәйек. Менә бүген шундый мөмкинлек бар һәм шушы залда матур итеп шушы бүләкләүне үткәрүгә булышалар дип мин бик ышанам һәм лауреатларны барсында чын күңелдән котлыйм, киләчәктә дә уңышлар телим һәм шушы эшне киләчәктә дә матур итеп алып барырбыз дип ышанам. Аларга рәхмәт, аларга бик зур.
Татарстан Республикасы Президенты боерыгы нигезендә Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләкләре түбәндәгеләргә бирелә.
Булатова Клара Гариф кызына. Көләү шигырьләр повесть хикәя, сәяхәтнәмәләр шигырьләр, сон сурет сон, кояшка йөз берәр китаплары өчен.
Калмогорцева Ирина Константиновна. Казан һәм Габдулла Тукай график эшләр сериясе өчен.
Алтын Урда спектаклен куйган һәм аның сәнгать образларын тудырган өчен Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театрының иҗат төркеменә
Мөхәммәтҗанов Рәүфә Әле Сабирулы, идея авторы, проектның сәнгать җитәкчесе, Ковтун Георгий. Георгий Анатольевич, бейт-министр Сахарякович, Андреева Кристина Андреевна, балерина, Жанни Каролин Машкаруще, Симаев Михаил Иванович, балет-артист, Батрихан Рухарулин Машкаруще.
Тухай премиясын тапшыру шарасынан видеоны біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресі біз азатлық.org. 26 апрельде Қазанда татарның бейік шағыры Ғабдулла Тухайны ескелу шаралары дәвам етті. Бүгін оңайынан еңілік башқала өзегіндегі Тухай хайкәлінде Татарстан жетекшілігі хәмшет елдерден келген вәкілдер қатнашында шешеклер салынды. Онда қатнашқан Татарстан дәулет шурасы депутаты Разил Вәлиев азатлыққа былай дейді.
26 апрельне біз һәр елны шиғриәт бәйрәме, Тухай бәйрәме дип билгеләп үтәбез. Әнде ул елдан ел аның әһәмият арта бара һәм соңгы елларда инде без аны шиғриәт бәйрәме дип кенә түгел, үзебезнең милли бәйрәмебез итеп кабул итә башладык. Ә менә бу ел бигрәк тә сөенечле, бигрәк тә куанычлы, бу ел халык шул кадәр күп итеп килгән иде. Татарстаннан, Казаннан гына түгел, башка республикалардан, хәтта чит илләрдән дә монда кунаклар бар. Мәсәлән, Дагыстанның башлыгы җитәкчесе Рамазан Абдулла килеп килде. Ул да Тухайга шишәкләр салды. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, безнең депутатларыбыз, дәүләт хөкүмәт җитәкчеләребез, һәм башка илләрдән кунаклар, төрекмен парламент делегациясе, төрки илләрнең, төрки республикаларның язучылары, шагыйрьләре, гомумән Тухай бәйрәме инде хәтта татар халкының милли бәйрәме түгел, төрки халыкларның башка халыкларына милли бәйрәменә, олуг бәйрәменә әверелеп бара. Ул шулай булырга тиеш тә. Чөнки Тухайның тәэсире ул татар әдәбиятенә, татар мәдәниятенә, ул башка халыкларга да бик тә көчле. Бигрәк тә төрки халыкларга. Казаклар да, кыргызлар да, төркмәннәр дә, үзбәкләр дә, хәтта төрекләр дә соңгы елларда Тухайга тагын бер тапкыр йөз белән борылдылар. Аның әсәрләрен үз телләренә тәрҗемә итә башладылар. Бу инде безнең бер-беребезгә якынаюыбыз, Тухайга ихтирамыбыз, хөрмәтебез артуы турында сөйли.
Тухай туган көнне Казанда гадәттәгечә шигърият бәйрәме дә үтте. Җәлил театры янындагы Тухай һәйкәле янында оештырылган чарада йөзләрчә кеше катнашты.
Яңгыр яуса да, халкыбыз барыбыр килә. Димәк, бик шагыйрыбыз истә, без аны хөрмәт итәбез. Эти люди не просто поэты, эти люди пророки, которые посланы Всевышним своему народу. И все слова, самые сокровенные слова Тухая, это объяснение любви к своему народу, забота о своем народе.
Татарстанның, шулай ук Мәрәл Республикасының һәм Украинаның флаглары. Бүген Тухай көнендә инде бу безнең бердәмлекне һәм алар белән аларның көрәшләре белән инде бердәмлегебезне, кешебезне инде күрсәтә инде.
Шигърият бәйрәменнән соң Бауман урамында яшьләр мин татар шәсиләшәм чарасы аның 10 еллыгын билгеләде. Казанның Бауман урамындагы сәгать яны мәйданында узган тамашада 5000-дан артык кеше катнашты.
Инде менә 10-нчы ел рәттән без сезгә сәхнәдән исәнмәсез дип дәшәбез. 10-нчы ел рәттән татар дип жан атушылар бірге жиналар. Хәм олы чейл рәттен біз бірге жиналышып, зор бейрәм ясыйбыз!
Мин татарша сөйләшәм!
Мин татарша сөйләшәм!
Мин татарша сөйләшәм!
Без татарша сөйләшәбез, без татарша бейгеләр ойыштырабыз, без татарша җырлыйбыз, хәм без башлыйбыз!
Татарча сөйләшәм чарасыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук фотолар да урнаштырылган. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.